Hedvig, i dag så skal vi starte med noen korte ja- og nei-spørsmål. Jeg vet det vanskelig, men vi prøver likevel. Du klar?
Jeg klar.
Kan jeg kreve at 20-åringen min alltid høflig og takker for maten?
Nei.
Kan jeg kreve at 10-åringen min alltid gjør sitt beste på skolen og leser til prøver og gjør lekse i tide?
Overhovedet ikke.
Kan jeg kreve at 11-åringen min tar på seg lue når det minus 11 ute?
Altså, det ingen grenser for hva du kan kreve, men det ikke sikkert at du får, og det kan til og med være slik at jo mer du krever, jo mindre får du.
For i dag så skal det altså handle om krav og forventninger her i foreldrekoden. Og hva liksom den store overskriften da, Hedvig?
Nei, det jo det at det viser seg at barn seg selv, at de i utvikling, det viser seg at de i ferd med å bli sosialt intelligente mennesker en lang gang der fremme. Og krav og forventninger handler egentlig om det. Hvordan hjelper vi dem dit, at de kan flytte hjemmefra og klare seg?
Mm. Men krav og forventninger, det jo en viktig del av oppdragelsen.
Ja, ja, klart det. Det en viktig del av oppdragelsen fordi det handler om å vise frem hva trengs for å klare seg godt.
Men hvorfor det viktig for en ungdom eller for et barn at foreldrene stiller krav?
Jeg jo ikke så glad i den måten å snakke på, fordi på svensk så sier meg, kan jeg få hjelpe til? Man spør om å få lov til å hjelpe til. Og jeg synes det en ganske fin måte å vise frem en ting på, nemlig at det å være til hjelp en gave for den som hjelper til, ikke bare for den som får hjelpen. Og barn trenger å kjenne at de både gir og tar hjelp, de trenger å kjenne at de til nytte, og ikke bare arbeidsoppgaver. Og det den flyten jeg ute etter, hvordan få barna til å kjenne at de kan, ikke bare at de må. Hvordan få barn til å kjenne at de kan klare, ikke bare at de har plikter. Så sånn sett så handler det så mye om hvordan vi familie sammen, sånn at alle kjenner at de både får og gir.
Mm. Og med det i bakhover, hva det som kjennetegner når vi foreldre sitter der og skal komme med våre krav eller forventninger til ungene våre, hva det som kjennetegner et godt stilt krav, eller hva en god forventning?
En god forventning en forventning som barnet kan klare, altså som mulig. En god forventning en som barnet, som man kan si takk for, når barnet har gjort. En god forventning noen ting som får barnet til å strekke seg.
Hva et eksempel på det da?
For de mindre barna så det å være med en god forventning. For de litt eldre barna så det å gjøre noe selv, typ dekke på eller ta ut oppvaskmaskinen eller rydde rommet sitt, kan være en god forventning. Kommer litt an på barnet. Og for de barna som riktig store så det å få litt større oppgaver, altså få litt oppgaver som gjør at de får til ting de kanskje ikke hadde trodd de skulle klare. Men grunnen til at det blir så feil når vi kommer inn på hvilke krav kan du stille, det at språket så lite nyttig inn i en familie.
Og ja, på hvilken måte da?
Fordi kravene høres ut som vi har en arbeidsrelasjon, og som du kan få sparken. Men du kan jo ikke det i din egen familie. Du kan ikke som sønn eller datter få you're fired. Du blir jo værende, og hvis du bruker den krav måten, ja, men det helt rimelig å stille krav om dette, og barnet enten ikke får det til, eller uenig. Altså, hvor går dere henne da? Jo, dere går til en krangel. Og den krangelen kan bli ganske lite vakker, og blir den riktig stygg, så det barnet som taper alltid. Så det betyr at det å stille krav til barna sine trenger egentlig en litt annen språkdrakt. Nemlig, hvordan kan vi få denne familien til å fungere? Hva kan barna gjøre? Og hva kan jeg gjøre?
Men mange tenker det at det å stille og bruke det ordet krav, at det som kjærlighet i dere, at da lærer du ungene opp til å bli gode voksne, som vant til å bli stilt krav til. Da.
Ja, det kan du kanskje si. Men i første rekke vil du at barna skal lære seg å gjøre disse tingene, og at de skal lære seg at det sånn vi sammen. Vi gir og vi tar. Det det viktigste for barna å kunne når de kommer ut. For når de kommer ut og flytter hjemmefra og begynner å jobbe på den kaféen, eller de begynner på det studiet og skal få seg venner, så gjensidighet faktisk det de trenger å kunne allermest, og vite hvordan de skal gjøre seg til nytte. Og det å gjøre seg til nytte, altså si, ja, det kan jeg gjøre, eller ja, jeg går ut og rydder av bordene, for nå har jeg tid, det handler om å ha lært seg opp å ha en oppmerksomhet for det. Det er viktig. Og den oppmerksomheten, den lærer de seg ikke hvis de blir detaljstyrt. Den lærer de seg nettopp ved å se at jeg gjør det, og da gjør du det.
Helt sånn konkret, hvordan kan vi lære deg det da?
Her kommer den første. Er du så heldig at du har riktig små barn? Begynn i tide. Å begynne i tide, det betyr at når du har barn i barnehagealder, så må du gjøre ting der hjemme sånn at det syns. Det vil si at barna kan se at du gjør det, eller til og med være med på det. Legg inn i vaskemaskinen. Perfekt oppgave, helt fra 2-årsalder. Være med og tørke av bordet. De er ikke noe effektive, men de syns det er gøy å gjøre det. Så her er ikke poenget at de skal gjøre det feilfritt, eller at de skal kunne gjøre det selv, men at de skal kunne gjøre det sammen.
Ja, sant for dette. Jeg har noen unger som er veldig glad i å være med og vaske vinduet.
Ja.
Og det er liksom, det er litt vanskelig, for det, ikke for å disse deg, men det blir jo sjelden veldig bra da.
Nei, nei, og det er en grunn til at barnearbeid ikke er en god idé, hverken for barn eller for de voksne. Poenget er ikke det de får til av resultat, men at de ser at det skal gjøres og begynner å få det inn. Og det er gøy, fordi den, en av de første lekene som barn begynner med, det er hjelpe til leker. Elsker å sortere sko i gangen. De synes det er kjempegøy. De vil til og med søle selv for å få lov til å hjelpe til med å tørke opp. Og det å ha et lekestrykejern og et lekestrykebrett, det er stor lykke, men bare dersom de har sett voksne gjøre det. Så ikke gjem på disse oppgavene til kvelden etter at barna har lagt seg. Gjør det sammen med barna.
Det er så deilig tips. Da sparer du liksom, det er vinn-vinn, du sparer tid på kvelden, og du får litt, og du får med ungene aktivisert.
Nettopp. Og du lærer bort noen ting, nemlig at dette er en del av rytmen vår, dette er en del av det vi gjør, dette er en del av det som trengs for å få et hjem til å gå rundt. Så hver gang du kan ta barnehagebarnet med på noen ting, gjør det. Så må jeg ile til å si, trøtte, sultne barn blir jo ikke med på noen ting som helst, så finn den lille slotten på kanskje 10 minutter hvor det går an å få det til, og da er det ofte slik at når de har vært med bitte litt, så går de og tusler med noen ting på egen hånd, for de blir litt inspirert, og da kan du gjøre litt til på egen hånd. Så små korte strek, krav er ikke greia, det er rytmen vi ser etter. Og den kan de ta med seg inn i barneskolealder. I barneskolealder så blir barna ofte ganske overveldet. Det er så mye de skal gjøre. Det er stort arbeid å gå en full dag i skole og så SFO eller AKS. Så mange barn er ganske slitne. Det vil si at mer av det du vil at de skal hjelpe til med handler faktisk om dem selv. Det at de kan kle på seg selv, det at de kan legge frem klær selv, det at de kan huske matpakken sin, den type ting. Men de trenger mye sånn logistikkhjelp, altså rett og slett nudging, det at det ligger i riktig rekkefølge, det at de blir minnet på ting. Og jeg vet, jeg var nettopp sammen med en mann som sa til meg, nå ringer 13-åringen min og spør om hvor oppvasktablettene ligger, det har jeg jo sagt 100 ganger. Hvorfor gjør han det? Og så sier jeg, han gjør det fordi han har glemt det. Du må jo bare svare. Hvor ligger oppvasktablettene? Jo, de ligger i skuffen under stekeovnen, eller hvor den måtte ha det. Ja, så gikk han og så gjorde han det. Og sa han, det fungerte jo som en kule. Han gikk med en gang og fant oppvasktabletten
super,
og sa takk.
Super, da 13-åringen vil sette på oppvaskmaskiner helt tatt. Det tror ikke jeg gjorde da jeg var 13.
Ikke sant? Men det handler om å få det til å kunne skje. Og å vite at du må si mange ting mange ganger. Du må lære opp og vise frem. Og du kan ikke forvente deg perfekt resultat heller. Men i skolealder, så er det mer de får til på egen hånd, og når de kommer opp i 10-11-årsalderen, så er det veldig tydelig at de liker å drømme seg bort i en slags klare selvverden, hvor det ikke finnes voksne, hvor de kan lage maten selv, hvor de kan bake selv, hvor de kan vaske selv, og gjøre vaske bad, og liksom kjenne at det var jeg som vasket. Det er veldig populært, faktisk, på mellomtrinnet. Og da er det noen ting å huske på. Det ene, det er at det blir ofte mer jobb for deg allikevel etterpå. Fordi det blir rotete på kjøkkenet, eller den rengjøringen, er det noen ting du må gå over og fikse inn i hjørnet der. Som det faktisk er litt urimelig å tro at 10-11-åringene klarer på egen hånd. Da må du klare å gjøre det uten å bli irritert.
Men er det da en fare for når du som uttrykker veldig tydelig at å, nå ble jeg glad, at motivasjon blir å gjøre mamma glad i stedet for at som, de får en motivasjon av at de selv, eller innenfra seg selv?
Altså den motivasjonen fra seg selv har den allerede, det ligger i handlingen. Og det som interessant at når du viser, fint at du gjorde det, da kan jeg gjøre noe annet. Du viser noe om økonomien i familien, det handler ikke så mye om at du blir glad, som det at da får vi gjort mer. Eller for den delen, jeg hadde ikke orket å gjøre det i dag, så det var supert at du gjorde det. Du viser nettopp at dette er noe som hører hjemme og familien til. Så det handler ikke så mye om at du blir glad, men at du legger merke til det, og at det betyr noe. Og det å bety noe, det lengter alle mennesker etter. Spør enhver som har gått hjemme og føler at partneren ikke legger merke til noen ting av det du gjør i permisjonen, om hvor kjipt det at det ikke blir lagt merke til. Du trenger at noen ser, og du trenger at noen nikker, og du trenger at noen setter pris på det. Til og med barna gjør det.
Så er det ungdommene, når vi snakker om barneskolen, barnehagen.
Ja, ikke sant? Det å være i pubertet er en fulltidsjobb i seg selv. Det må vi aldri glemme. Men så er det også noen ting med at de trenger også å føle seg ok med seg selv. De trenger å kjenne at de får gjort ting, og jo eldre de blir, jo viktigere er det å gi valg. Det vil si hvordan de skal gjøre ting, eller hva de skal gjøre. Jo eldre de blir, jo viktigere er det også å være litt spesifikk på hva det for noe du ser etter, sånn at de kan få gjort akkurat det, og ikke allting annet de misforstår lett. Men det betyr også at når de har for eksempel glemt å gjøre det, du spør, å, fint at du hjemme, jeg må ut og kjøpe noen ekstra ting. Kan du ta ut av oppvaskmaskinen og lufte hunden mens jeg gjør det? Så det ganske sannsynlig at tenåringen svarer ja. Og det minst like sannsynlig at når du kommer hjem igjen, så oppvaskmaskinen fortsatt full, og hunden trenger fortsatt å tisse.
Ganske stor sannsynlighet for at du blir veldig sur som forelder.
Veldig fort gjort å bli veldig sur da. Men da skal du vite en ting om denne perioden, det at det veldig vanskelig for barn i pubertet å huske fremover, det vil si legge planer inn i hodet og så gjennomføre dem. Det akkurat som den der hukommelsen for fremtiden er litt blokkert for en periode. Så når du sier, hva skjedde? Så sier mest sannsynlig tenåringen, og jeg glemte det. Og da skal du vite en ting, det helt sant. Tenåringen glemte det. Og du sier, å ja, skjønner, kan du gjøre det nå? Og da sannsynligvis svaret ja, og da blir det gjort, for da blir det gjort med en gang. Igjen, det noe med å ha en utholdenhet og ikke miste humøret på det. Og så blir det jo bedre. På et eller annet tidspunkt så begynner de å både huske fremover, kunne utføre arbeidsoppgavene bedre. De har lyst til å gjøre det kanskje fordi at det et eller annet de kan få nytte av med å kunne si at de kan gjøre for andre etterpå, kanskje til og med få betalt for ute. Altså det begynner å balle litt på seg når de blir eldre. Men det som problemet når de kommer opp i 16-17-18 års alderen, det ofte at de blir så ekstremt opptatt. De har så mye å henge fingrene i, og de sier ja til så mye, fordi det så deilig å endelig ha de kreftene. Så da blir de faktisk ganske lett overbelastet. De rett og slett blir helt utslitt av alt de sier ja til.
Ja, og da som du som forelder tenker at nå er ungen min så stor, nå er den 16-17-18, nå kan den virkelig begynne å bidra.
Mm-hmm.
Så det her du kanskje skal sette på bremsen, det litt sånn unaturlig på et vis.
Ja, det litt unaturlig, men det her du kanskje skal ta blikk og se, har hun tid til det? Rekker han å gjøre det, eller blir det bare tull?
Nå har vi snakket om den gode måten å ha forventninger på. Hva liksom de største tabbene med foreldre gjør da når det snakker om forventninger?
Det interessant, for når vi ser på den gode måten, så det en ting som gjelder. Det show me, don't tell me. Det trengs å være en del av rytmen, en del av det vi gjør sammen. Jo tidligere du får begynt med det, jo bedre, men det aldri for sent. Tabbene, ja, de når dette blir et minefelt av krangel, kjefting og skuffelse. Når det blir tårer og skriking hjemme, da blir du både mer utslitt av det enn om du hadde gjort det selv, og det blir enda mindre sannsynlig at det blir gjort igjen. Den andre fellen å gå i, det at du gjør allting selv. Fordi barn, når du spør, har du lyst til å vaske opp? Så er det veldig få barn som svarer, veldig få mennesker som svarer, ja, det har jeg lyst til.
Det har jeg aldri lyst til, personlig i hvert fall.
Nettopp. Så det vil si at når du stiller spørsmålet på en måte som gjør at det blir et lystspørsmål, eller du så redd for at det skal bli krangel, eller at det skal være noe som helst krav, at du ikke ber om noen ting, og ikke får barna til å gjøre noen ting, ja, da blir jo resultatet at du selv blir ganske utslitt. Fordi når du blir ja, underbetalt, kokk, rengjøringshjelp, taxisjåfør, du gjør oppgave på oppgave på oppgave, så blir det jo lite plass igjen til kos, til å lese i den boka, til å le sammen, til å slappe av med en kakao. Så det utrolig nok, så det å bli for grei, gjør at du blir utslitt, og det gjør ikke barna noe bedre.
Nei, og da får ikke de prøve seg heller.
De får ikke prøvet seg, og enda verre, de ser utslitte foreldre og føler faktisk på et eller annet nivå skyld for det. Så det å be barna om ting, det å få barn til å hjelpe til, det handler faktisk om å ta vare på alle sammen i hjemmet.
En annen ting når vi snakker om dette her, jo at det eldste søskene veldig ofte møter, eller det flere, vi foreldre har flere forventninger og flere kalde krav da, til de eldste enn til de yngste.
Mhm. Og det ikke noe rart. Vi generelt mer på nummer en. I tillegg så det slik at vi synes at eldstemann så stor, fordi vi står med et mindre barn mellom hendene. Og når vi står der med det lille barnet, da virker liksom det store barnet så utrolig kompetent. Fireåringen ser ut som en liten voksen når du står med en 1,5-åring og prøver å få til noen ting. Så det lett å stille alt for store forventninger til de barna som født først. Både fordi vi både mer ambisiøse med dem, men også fordi de virker så store i sammenligning.
Og nå har vi snakket mye om husarbeid og den type forventninger, men det finns jo andre typer forventninger, sånn, på tanke på skolearbeid for eksempel, eller prestasjoner. Hva kan du si om det? Hva viktig å være opps på da når vi, som foreldre?
Altså, skolearbeid jo barnas arbeid. Og det hører kanskje rart ut at jeg sier det sånn, men jeg tror det viktig å være klar over det. Det de som går på skolen, det de som skal gjøre leksene sine, det de som skal lese til den prøven. Du kan hjelpe dem med å få en struktur som gjør at det mulig, men det din oppgave som forelder. Du kan få skole til å virke som noe som all right på lang sikt, også i perioder hvor barna ikke synes det gøy nå. Du kan få lekser til å få mening, selv om det føles meningsløst ut å sitte og fargelegge de prikkene eller svare på de spørsmålene. Ja, for det handler egentlig om noe litt annet. Sette av litt tid til å tenke på skolearbeid, også litt senere på dagen, det gjør at læringen blir bedre. Du kan lære deg opp til noen måter å tenke på dette, som gjør at du kan hjelpe barna inn i dette her. Når du sier, det bare ett krav, det at du gjør skolearbeid, la oss si at du sier den. Og så sier 11-åringen din, jaså. Og så gjør han eller hun det ikke allikevel. Hvor står du henne da? Du har på mange måter malt deg inn i et hjørne. Men hvis du sier, ah, leksene, når vil du gjøre dem? Før eller etter middag? Jeg lover forresten å svare etter. Men da har du gitt et slags valg, og du har gitt et eierskap til leksene, som gjør at de deres. Og dette prinsippet egentlig ganske viktig. Barn trenger hjelp til å klare skolen. De trenger hjelp til å få gjort de leksene. De trenger hjelp til å finne tiden, de aller fleste. Men i det øyeblikk du gjør det til en plikt og til noen ting som hvis ikke så, så havner du så veldig fort inn i denne tomme trusseltønna.
Gud, den tomme trusselen, den tror jeg vi alle har tydd til så mange ganger. Liksom, ofte er det sånn ren desperasjon egentlig. Sånn, ja, men hvis du ikke gjør det, da blir ikke, da får ikke du møte den kompisen, eller da blir ikke det film ikke vel. Da, du liksom, det liksom det eneste kortet du føler du har igjen da.
Ja. Som fungerer så ufattelig dårlig.
Ja.
Ja. Og det verste at du vet at det fungerer dårlig i det du begynner å si det.
Mm.
Men sånn det. Så det å prøve å unngå tomme trusler, men i stedet for snakke med. Og det interessant, helt fra barna ganske små, så går det an å snakke med. Det betyr at du kan si, kan du hjelpe meg med å prikk, 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 eller kan du gå i gang med å prikk, prikk, prikk? Og så svarer barna, nei, ikke akkurat nå, jeg opptatt, så det faktisk noe du kan si, åja, du opptatt, kan du gjøre det etterpå? Og da svarer veldig ofte ja. Det å snakke med rett og slett å gi rom for barnets mening og ja, stemme inn i det som skjer. Og det viser seg at barn har også planer, barn har også tanker, barn har også følelser. Klarer du å få kontakt med det, også når du ber dem om ting, så får du mye, mye bedre samarbeid.
Men det man snakker om nå, det sånn forventningene til å gjøre selve skolearbeidet. Noen foreldre har jo store forventninger til resultat også. Jeg ser jo for meg at en typisk tabbe der er at du, som, at, ja, at du har for strenge krav, eller for store forventninger, og at det kan være slitsomt for et barn. Å kjenne på at foreldrene har så store tanker om det du skal få til da.
Det er klart det. Og det er jo også slik at vi blir jo redde for barnas fremtid hvis du ikke gjør det så bra at du kan velge utdannelse senere. Hvordan skal det gå med deg da? Og det er lett som forelder å bli redd at barna ikke skal få det bra nok, gjøre det bra nok, komme til et sted hvor de klarer seg. Det er bare det at vår frykt hjelper jo ikke barna. Det som hjelper barna er når vi ser hva de trenger og fyller på med det. Det er når vi klarer også å se når det er noen ting som kanskje ikke passer så godt for dem. For det viser seg jo ganske fort at barna er sine egne. Selv om du var veldig god i matematikk, så kan du godt få et barn som ikke får det til i det hele tatt. Selv om du er god til å skrive og elsker å skrive, så kan du få et barn som synes at det å skrive er helt meningsløst. Det å hjelpe det barnet du har i sitt skolearbeid, handler mye om å glemme seg selv litt grann.
Så kan du ikke snakke om dette med forventninger uten å snakke om det med belønning da.
Mm.
Kryss er det mange som bruker, klistermerke, ukelønn, penger.
Mm.
Hva bør vi vite om det?
Altså, hver familie er jo sin egen, og noen familier er mer strukturerte enn andre familier. Noen har lister, noen har oppsatte belønninger, når det er x antall kryss så blir det x antall kroner og så videre. Det som er interessant med belønning av denne typen her, det er at det kan faktisk fungere ganske godt i en overgangsperiode eller oppstartsperiode, men det er sjelden noen ting som fungerer på lang sikt. Det vil si at på sikt så synes ikke barna det er verdt det, eller enda verre, som vi vet med denne type belønning, det gjør at de slurver bare for å få kryss eller bare for å få pengene. Du får på mange måter feil måte å løse oppgavene på, fordi det er ikke å løse oppgavene som er poenget, eller det er ikke det at vi gjør dette sammen som er poenget, det er å få de 5 kroner, eller hva det kan være for noe. Så er det et problem til med det, det er at barn trenger jo litt grann penger, i hvert fall etter hvert som de blir litt grann større. De trenger å kunne være med ut og gjøre ting sammen med venner. Så du risikerer så fort også å havne i den fella at du har satt opp en belønning som er ukepenger som er knyttet til oppgave for eksempel, så fungerer det en stund, som det ofte gjør, og så slutter det å fungere. Og så må du gi ukepengene allikevel, for de trenger jo de pengene. Hvor står de oppgavene hen da? Da er de på en måte enda lengre unna å bli gjort enn noen gang før, fordi da er hele rasjonalet for å gjøre dem borte. Så jeg vet at det er mange meninger om dette, jeg vet at man kan få forskjellige ting til å fungere, men jeg har holdt meg langt unna å knytte oppgavene til penger. Fordi pengene de trenger, de blir jeg nesten nødt til å gi uansett. Men jeg har knyttet det mer opp til akkurat dette. Så lenge vi bor sammen, så må vi faktisk gjøre ting for hverandre. Vi må hjelpe hverandre.
Det var belønning, men bare helt kjapt om det med holdt på å si, konsekvenser og straffer. Hvis du ikke gjør det, så blir ikke det kino i kveld. Eller hvis du ikke har gjort den oppgaven, så blir ikke det godteri.
Ja, det er i hvert fall en ganske god måte å lage litt dårlig stemning på, og kanskje blir det gjort. Altså igjen, av og til fungerer jo dette, og da er jo det greit der og da, men som langsiktig strategi, så er jo ikke dette noen god måte å leve sammen på. Og jeg tror kanskje det er det viktigste å huske på når vi sitter her på slutten av denne episoden. Det å være i familie er å hjelpe hverandre. Det å være i familie og bo sammen er å få det hjemmet til å gå rundt. Og jo mer vi klarer å lage det til en felles oppgave, jo bedre er det for alle som bor i det huset.
Så bare for å oppsummere her nå før vi avslutter. Hvis jeg er mamma til noen som går i barnehagen, hva er det viktigste å huske på da?
Ta med barna på leken der og gjøre ting. Gjør mange av de tingene som skjer i huset til lek. Barn skjønner lek.
Barneskolen da?
Vis frem og be dem gjøre små avgrensede ting som de kan få til.
Og til slutt, hvis du har en tenåring.
Hvis du har en tenåring, se hva du får til. Det viktigste med tenåringer er faktisk at det er en overgangsfase, hvor det å ikke få for mye bråk, men tvert imot å få en følelse av at dette går fint, det er det aller viktigste.
Og hvis det som en ting jeg virkelig ikke må gjøre, så er det å
pirke på resultatet når de faktisk har gjort noe.
Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake allerede neste mandag med en ny episode. Og frem til det så må du veldig gjerne følge oss på Instagram, der det bare å søke opp foreldrekoden. Og send oss veldig gjerne en melding der hvis du har innspill til tema vi bør snakke om. Det setter vi veldig pris på. Produsent for dagens episode, det er Anne Lindholm og Kjetil Bjørgan Sandelin. Og ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.